Suriyaning Albab shahrida islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi jang qilayotgan Turkiya shaharni Suriya hukumatiga topshirmoqchi emas. Anqaraning Suriyadagi maqsadlari qanday? Turkiya tomonidan tayyorlangan yuzlab suriyalik politsiyachilar Anqara jangarlardan tortib olgan shaharlarda tartibni saqlash bilan shug'ullanadi. Turk qo'shinlari mamlakatga avgust oyida kirgan. Sobiq turk diplomati Oydin Seljenning aytishicha, Furot qalqoni deb nomlangan amaliyot nihoyasiga yetsa ham, turk qo'shinlari Suriyadan hali beri chiqmaydi.
Turkish armed forces stay in Syria will be for the long term as it was.
Turkiya armiyasi 1990-yillar boshida Iroq shimolida ham anchaga qolib ketgan edi. Shimoliy Kiprda esa 1970-yillardan beri haligacha qo'shinlari bor. Suriyadan qachon chiqishi ham noma'lum. Turkiya armiyasining qozonilgan joydan chiqib ketish odati yo'q, deydi Seljan. Avgust oyidan beri Turkiya Suriyada 40dan ziyod askarini yo'qotdi. Aksariyati Albab uchun janglarda halok bo'lgan. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Nomon Qurtulmushning aytishicha, ozod etilgan shahar Suriya hukumati emas, xalqiga topshiriladi. Albab ishg'ol etilsa, jihodchilar e'lon qilgan xalifalik poytaxti Raqqaga yo'l ochiladi. Sobiq diplomat Seljenning aytishicha, Turkiyaning bu rejasi Moskvaga yoqmasligi mumkin.
You cannot also be an ally of Moscow and move beyond
Rossiya bilan ittifoqdosh bo'la turib, uning istagiga qarshi ish qilib bo'lmaydi, deydi u. Istanbuldagi Qodir Has universitetida siyosatshunos Soli O'zelning aytishicha, Rossiya harbiy samolyotlari ham albatta jangarlarga qarshi amaliyotda qatnashib, olg'a yurayotgan Suriya armiyasi yo'lini ochmoqda. O'zel Suriya va Turkiya qo'shinlari to'qnashishidan xavotirda.
The Russians have cleared the path on the southern part of the city.
Agar Suriya askarlari Albab tomon janubdan, Turkiya armiyasi esa shimol va sharqdan yursa, shaharga kirishda ikkisi to'qnashib ketishi mumkin. Nima bo'lganda ham Albab Suriyaning hududi, deydi ekspert. Mutaxassislarga ko'ra, Anqara Albabni olish bilan suriyalik kurdlar kuchayishining oldini olmoqchi, chunki kurdlar ham shaharga da'vo qiladi. Albab kurdlar qo'liga o'tsa, kurdlar yashovchi Afrin shahriga yo'l ochiladi. Anqara suriyalik kurdlarning Turkiya bilan chegarada o'z muxtoriyatini barpo etishidan Turkiya terrorchi deb bilgan Kurdiston ishchilar partiyasi bilan birlashib, bo'lajak Kurdistonni turk hududlari hisobiga kengaytirishga harakat qilishidan xavotirda. Odil Rozaliyev, Washington.